В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин. З новинами у студії Людмила Ванник, вітаю вас. Рада міністрів Євросоюзу затвердила схвалену Європарламентом посилену угоду про спрощений порядок видачі віз для громадян України. Про це заявив уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісеєв. Минулого місяця Європейський парламент дав згоду на набуття чинності угоди між Україною і Європейським Союзом про спрощення порядку видачі віз громадянам України. Як очікується, угода може набути чинності вже 1 липня цього року. В результаті нападу терористів в афганській провінції Гельмент загинули троє грузинських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Грузії на брифінгу сьогодні. За словами Іраклія Аласані, смертники напали на базу 42-го батальйону. Міністр зазначив, що атаку на військову базу здійснили шляхом підриву вантажної автомашини. За словами міністра, грузинські військові відбили атаку, всі терористи ліквідовані. Іраклій Аласані висловив співчуття сім'ям загиблих. За його словами, сім'ї всіх поранених поінформовані в індивідуальному порядку. ООН закликає людей по всьому світу активніше вживати в їжу комах, оскільки це, на думку експертів, допомагає впоратися з голодом в країнах, що розвиваються, і знизити може рівень забруднення навколишнього середовища. Комах є скрізь, їх багато, вони швидко розмножуються і залишають невеликий слід в природі, йдеться в доповіді продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. Представниця організації Мюллер зазначила сьогодні на прес-конференції. І що може бути добре? На сьогоднішній день комахи, багато з яких багаті вілком і мінеральними речовинами, є частиною традиційного раціону близько 2 мільярдів жителів планети. В західних країнах активному споживанню бджіл, жуків, гусениць і інших видів заважає почуття відрази до подібної їжі, зауважила Мюллер. У Мілані представник обвинувачення у справі проти Сильвіо Берлусконі вимагає засудити колишнього прем'єр-міністра до 6 років в'язниці, а також довічно позбавити його права обіймати державні посади. З відповідною заявою виступила сьогодні Ільда Бокасіні на процесі, де розглядають висунуті проти Берлусконі звинувачення у зловживанні посадовими посадами. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Британці та українці стали більше цікавитися своїм корінням, ходити до архівів, складати родинне дерево. Історія родини та історія країни – наскільки сильно вони відрізняються в Україні та Британії? Чи те, що люди дізнаються про історію своєї родини, змінює їхній погляд на історію країни? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Минуле за сімома замками. Родинні історії українців і британців». З вами Марія Щур. Вивчення власного родоводу – популярна річ в Україні. В окремих обласних архівах навіть відкрили курси, на яких історики та архівісти навчають людей створювати своє генеалогічне дерево. Такі заняття мають і школярі у багатьох школах Львівщини. Чому люди шукають власне коріння? Чи змінюється їхнє уявлення про історію? З чого розпочати дослідження власного родоводу аж до 7-го коліна? Із Львова розповідає Галина Терещук.
Хтось малює генеалогічне дерево, хтось відтворює своє походження у вигляді геометричних форм. На Гуцульщині та Волині зауважили в багатьох сільських хатах великі рами, де під шклом десятки фотографій – від старих чорно-білих і до кольорових. Ще у дитинстві архітектору і археологу Володимирові Чорновусу стало дуже цікаво, ким були його родичі, звідки його прізвище непритаманне галичанам.
Дідо сказав дуже важливу для мене фразу, що йому його дід казав, що вони прийшли з над Дунаю. Я натрапив на одну карту, на план міста Яблунова, карту 1829 року, і де було позначено єдині кам'яні споруди, це був млин кам'яний, поряд будинок Миколая Чорновуса. Але, скажімо, з більш ранішими колінами це зв'язати я не можу, тому що в мене немає архіву над Дунайською Січчю.
Сотні генеалогічних таблиць, переважно шляхетних родин, зберігається у Львівському історичному архіві – Тарнавських, Дідушицьких, Яблуновських. У львівських архівах, якщо родичі мали шляхетське коріння, можна дослідити свій рід навіть до 15 століття, розповідає представник Українського геральдичного товариства Іван Сварник.
В Центральному історичному архіві зберігаються так звані гродські і земські книги судові. Це шляхетські суди, які було започатковано в Галичині в 1420-30 роках. І вся шляхта в той чи інакший спосіб зверталася до судів.
На загал, у минулі століття генеалогічні дослідження були непопулярні в Україні, наголошує дослідник. Бо генеалогією цікавилися інтелектуали, еліта, аристократія, ті, хто пишався своїми давніми предками. Радянська влада робила усе, щоб люди забули своє походження, зневажали минуле, щоб слідували, як у тій пісні.
Моя рідні дом, мені вулиця, моя рідні Совєтський Союз.
Чимало українців боялися визнавати своє походження, воліли забути минуле, змінювали прізвища, щоб залишитися живими чи зробити кар'єру.
Відродився інтерес до родової історії, особливо в роки розвалу Радянського Союзу, коли відродився інтерес до власної історії, до власного походження.
Дослідженням генеалогії в Україні займаються архіви, приватні центри та інститути. Це справа доволі прибуткова, і щоб створити генеалогічне дерево по одній лінії – може обійтися від 300 і більше доларів. Однак самому працювати в читальних залах архівів можна безкоштовно, розповів архівіст Ігор Смольський.
Якщо ви замовляєте генеалогічну довідку, в архіві ця послуга є платна. Якщо ви хочете працювати над своєю генеалогією у читальному залі, це є безкоштовно. Маєте час присвятити, можете працювати над генеалогією у читальному залі архіву. Для того, щоб користуватися, наприклад, метричними книгами, потрібно знати хоча б елементарні знання з генеалогії, що вам дає цей документ. І крім цього також і знання мов, тобто з латини, німецької, польської.
Дослідження генеалогії допомагає людині краще зрозуміти історію через призму життя її предків. Той, хто знає своє коріння, розуміє минуле, стає просто кращим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Британцям і особливо англійцям, коли йдеться про вивчення історії, можна сказати, дуже пощастило. Ця країна у новітній історії не зазнавала окупації і руйнувань, подібних до більшості європейських держав. Офіційні інституції, такі як церква, органи влади, правничі та судочинні органи, покладалися і покладаються на документи і їх збереження у щоденній роботі упродовж багатьох сотень років. Це допомагає також ентузіастам, які хочуть збирати інформацію про свою сімейну історію. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що поєднання чудових можливостей і любові британців до минувшини призвели до появи цілої індустрії.
Mom died when I had just started writing Harry Potter.
Моя мама померла якраз тоді, коли я почала писати про Гаррі Поттера.
Розповідає найуспішніша і всесвітньо відома сучасна британська письменниця Джей Кей Роулінг у телепрограмі BBC, що називається «Who do you think you are?», що можна перекласти як запитання «Ким ви себе вважаєте?» або «Хто ви такі?». Для телепрограми вибирають, звичайно ж, відомих людей, про яких цікаво дізнатися аудиторії, але сутність полягає в тому, що фахівці допомагають герою чи героїні дізнатися про їхніх предків. Письменниця Джей Кей Роулінг, наприклад, дізналася про свого прадіда, француза, відзначеного нагородою у Першій світовій війні, який, проте, похований був у колективній могилі для зледарів та безрідних.
Ми трейс their family back through parish registers, census returns. Ми досліджуємо родини за допомогою парафіяльних записів, результатів переписів, записів громадянського стану, документів про народження, одруження, смерть, документів про спадщину, сертифікатів про володіння землею, податкових документів, виборчих списків.
Розповідає Джон Генсон з приватної фірми English Family Origins, яка спеціалізується на тому, що надає платні послуги клієнтам, які хочуть більше дізнатися про своїх предків в Англії. У відповідь на зауваження, що зараз усе можна легко знайти з допомогою комп'ютера, фахівець зауважує.
Проблема з інтернетними сайтами полягає у тому, що уявіть собі, хтось десь у певній інтернетній компанії мав дивитися у церковну книгу парафіяльних записів, мав переносити і друкувати усю інформацію, щоб потім хтось в інтернеті міг сподіватися на те, щоб вдрукувати ім'я і знайти усі дані. На жаль, люди, які заносять інформацію з парафіяльних записів та документів про перепис населення, роблять дуже, дуже і дуже багато помилок. Отже, якщо ви шукаєте когось по імені, то можете і не знайти, хоча записи насправді є, але проблема може бути в тому, що людина, яка переносила інформацію, зробила помилку. Я сподіваюся, що це триватиме і далі, бо саме завдяки цьому у мене багато роботи.
Найбільше у пошуках інформації про предків потрібно мати часу і терпіння. Але якщо якусь частину роботи доручати фахівцям, то очевидно, що за це треба ще й заплатити. Що стосується доступу до інформації, то в Англії, каже Джон Генсон з компанії English Family Origins, надто великих обмежень майже немає.
Ні, великих проблем з доступом немає. Єдині документи, які важко отримати, це свіжі записи людей, які ще живі. Наприклад, дані переписів населення мають правило 100 років. Отже, зараз найостаннішим переписом, дані якого перебувають у вільному доступі, це дані перепису 1911 року.
У будь-якому випадку йдеться про кропітку працю, яку кожен може робити по-своєму. Завдяки вивченню історії родини люди дізнаються і про ту частину історії країн, яку не викладають у підручниках. Майкла Мельника, мешканця Норфолка, що у Східній Англії, вивчення біографії батька, українця, привело до багаторічного дослідження і видання цілої історичної книги про дивізію Галичина. And knew they were pursuing independent agendas, but both were prepared to compromise. Майклові довелося шукати відповіді на важкі запитання. Як його батько опинився в Англії? Чому під час війни він був у підрозділі німецького вермахту? Батько Майкла Мельника не міг йому сам це розповісти, бо помер, коли син був ще школярем. Мати, англійська жінка, також не мала відповідей на більшість запитань сина. Після багаторічних досліджень в архівах Англії, Німеччини та інших країнах, після сотень інтерв'ю, Майкл Мельник не лише знайшов відповіді для себе, але й багато чого може пояснити іншим. Професійний дослідник сімейної історії Джон Генсон вважає, що дослідження генеалогічного дерева є способом пізнання історії загалом і, окрім розширення знань та розуміння, також допомагає у зміцненні родинних зв'язків.
Я вважаю, що на початку це може бути лише задоволення цікавості. Потім, можливо, коли дослідження просувається і вони починають дізнаватися трохи про предків, значення родини, яке, можливо, трохи втратило в деяких західних культурах, виходить на поверхню, і тоді з'являється більше сенсу у тому, щоб дізнаватися більше про предків. Але на початку це може бути просто трошки цікавості, бо усі довкола нібито таке роблять.
На рахунок твердження, що це буцімто роблять усі, то, напевне, це може бути певним перебільшенням. Імовірно, багатьом з нас натхнення вистачає лише на кілька запитань до батьків та бабусь і дідусів, кому пощастило. Але британці мають чимало можливостей, які в інших країнах не такі доступні для дослідників сімейної історії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
З тобою що згадати після довгих збавлених ночей, вивчив я далекий звук гарматний і тривожний блиск твоїх очей.
чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Цим складно підтвердити родинну історію архівними даними, бо, на відміну від інших країн, архіви про недавню історію планомірно знищувалися в останні роки Радянського Союзу. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» говорить історик, колишній директор архіву Служби безпеки України Володимир В'ятрович. Він зауважує, що і попри те, що зараз відбувається неорадянізація української історії, люди не перестали нею цікавитися. А тому радить не здаватися і вимагати доступу до архівів, бо від наполегливості кожного з нас залежатиме, чи закриють ці архіви чи ні. А почали ми розмову із того, яку інформацію можуть отримати українці і британці, звернувшись до архіву, і в чому може бути різниця.
Українців, на відміну від британців, тривалий час було заборонено дивитися на свою історію, справжню свою історію. І справді щось про минуле своїх предків, минуле свого народу вони могли знати хіба на рівні родини, і то не завжди, тому що дуже багато людей боялися говорити правду про те, що відбувалося в минулому з їхніми предками. Натомість в радянських школах подавався зовсім інший наратив історичний, який не мав нічого спільного з реальністю, і відповідно виховувався певна суспільна шизофренія, як людина, яка вчилася в радянській школі, яка разом з тим чула родинні розповіді про родинне минуле, відчув це буквально на собі. І щойно вже після відродження незалежності України стало до певної міри можливо звести докупи ці сімейні історичні наративи з офіційним наративом. Почали мінятися підручники з історії України, звідки поступово почали зникати всі ці радянські пропагандистські штампи. З іншого боку, з'явилися можливості для того, аби і родинні історії якось оперти на базі історичних архівів.
Чи ці історичні архіви в Україні є достатньо повними? Чи вони відрізняються регіон від регіону, залежно від того, наскільки вони постраждали в роки війни, чи їх знищували спеціально?
Збереження архівів відрізняється за хронологічним принципом. Як це не дивно, чим давніші документи з історії України 20-го століття, тим краще вони збереглися. Справа в тому, що в 1990 році, вже після оксамитових революцій в Східній Європі, зокрема в Чехії, в радянській Україні, де, власне, шахмісти зберігали свою владу, було видано наказ по лінії КГБ про знищення архівних документів. І, відповідно, чекісти винищували документи, в першу чергу, ті, які були найбільш актуальними. Через це найбільше постраждали матеріали 80-х, 70-х, частково 60-х років. Натомість матеріали 20-х, 30-х, 40-х, 50-х років досить добре збереглися. І, відповідно, ми маємо зараз таку ситуацію, що, власне, період великих репресій, масового терору, який відбувався в Україні, сталінського терору, ці матеріали досить добре збереглися. Натомість матеріали вже останні від радянської влади, на жаль, досить серйозно знищені, і їх залишилося дуже мало.
Наскільки відкриті українські архіви? Наш кореспондент, яка ходила в архіви у Львові, сказала, що вони відкриті і готові допомогти. З іншого боку, нещодавно у Чехії вийшла програма, яка називається «Таємниця роду». Учасницею її головною була письменниця українського походження Галина Павловська. Вона є племінницею президента Гуцульської республіки Степана Клучурака. І вона скаржилася на те, що архіви в Чехії якраз були відкриті повністю, а архіви в Україні на співпрацю практично не йшли.
Загалом чеське архівне законодавство є, напевно, найбільш ліберальним в Європі і є зразковим щодо того, як працювати з архівом. Мені здається, що Україна мала би орієнтуватися якраз на чеське законодавство в доступі до архівів. Що стосується доступу до архівів теперішньої ситуації в Україні, то, на жаль, очевидно, що на них вплив має політична ситуація, зміна політичної ситуації, прихід до влади Віктора Януковича і його команди, які позиціонують себе і є, власне, проросійськими політиками. І слід за Росією в Україні поступово від 2010 року скорочується доступ до архівів. Чудно, що це помітно не по всіх архівах, є частина державних архівів, які продовжують працювати в нормальному режимі, але частина архівів, особливо ті, які зберігають архіви колишніх карально-репресивних органів Радянського Союзу, такі як архів Міністерства внутрішніх справ чи архів Служби безпеки України, є доволі закритими. І дедалі більше дослідники чи окремі відвідувачі, які просто хочуть знайти інформацію про свої родини, стикаються з необґрунтованими відмовами в доступу до інформації. У 2012 році Центр досліджень визвольного руху проводив експертне опитування з приводу доступності українських архівів, і понад 80% експертів заявили, що починаючи з 2010 року вони стикалися в своїй діяльності в необґрунтованих відмовах в доступу до архівів. Я думаю, що це знову таки пов'язано з політичною позицією теперішньої держави і в першу чергу політичною позицією теперішнього керівника Державного архівного відомства, яким є представник комуністичної партії Ольга Гінзбург, яка неодноразово вже виступала публічно, заявляючи, що архіви не повинні бути в повній мірі відкриті, заявляючи, що повне відкриття інформації про репресії може нашкодити в якійсь частині громадян України, і вона вважає, що історики мали би зосередити свою увагу більше на дослідженні здобутків радянської влади, а не на періоді репресії 20-50-х років. Відповідно, така публічна позиція, очевидно, знаходить відгуки на місцях і в конкретних архівах, і директори архівів, орієнтуючись на свого шефа, часто абсолютно незаконно відмовляють в доступі до архівів. Відповідно, людям, які хочуть працювати з архівними документами, треба запастися і терпінням, і знаннями для того, щоб, покликаючись на чинне українське законодавство, все-таки відстояти своє право на доступ до архівів.
Тобто, на вашу думку, йдеться про свідому політику, яка не дозволить українцям більше дізнатися про минуле власної родини і таким чином узгодити це з тим, що вони бачать в офіційних підручниках історії?
Я саме так і думаю, що, на жаль, в Україні зараз відбувається певною мірою, що можна так сказати, радянізація історичного наративу. З підручників зникають цілі періоди чи діячі українського національного руху, українського визвольного руху. З'являються знову такі діячі комуністичного руху. З'явився в підручниках тільки старання міністра освіти Табачника, чим він дуже гордиться, радянський пропагандистський термін «Велика вітчизняна війна». І очевидно, що повернення до радянського минулого можливо тільки за умови, що будуть закриті архіви, які показують, власне, злочинність радянської влади, які показують злочинність комуністичного режиму. І це стосується як персонального, індивідуального рівня, окремих людей, які шукають інформацію про долю своїх рідних і близьких, так і загальнонаціонального рівня, коли не заохочується або навіть навпаки ставляться певні перепони щодо досліджень певних періодів історії України, якраз пов'язаних з чи з українським визвольним рухом, чи з боротьбою проти визвольного руху, яку проводила радянська влада протягом 20 століття.
Як ви думаєте, ця проблема буде вирішуватися? Адже багато істориків, і серед них гість нашої недавньої програми Юрій Шафувал, говорив про те, що в Україні взагалі мікроісторія є мало написана і мало досліджена. А письменниця Оксана Забужко, коли працювала над своїм останнім романом, говорила про те, що їй просто доводилося йти прямо в архів, тому що от цієї історії, яка б була вже написана конкретними людьми, конкретні спогади, цієї історії їй бракувало.
Я дуже радий, до речі, що Оксана Забужко справді як завзятий історик працювала в архіві в той час, коли я мав честь очолювати архів Служби безпеки України, і власне працювала як завзятий дослідник, що й видно в результаті якості її роману. До речі, не лише Оксана Забужко, але й Василь Шкляр працював над в архівах, працюючи над своїм романом «Чорний ворон». Відповідно, це власне показує, що відкритість архівів дає результати не тільки на рівні наукових досліджень, але навіть на дуже важливому для суспільства художньому осмисленні важкого минулого. Що повинно змінитися? Очевидно, що найпростіше було б, якби змінилася певна політична ситуація, ставлення керівництва держави до свого минулого, якби керівництво держави перестало мавпувати неорадянські тенденції в Росії, і зрозуміло, що Україна повинна мати свій національний погляд на свою історію. А на персональному рівні, я думаю, що люди повинні бути достатньо настирливими, достатньо допитливими, запастися знаннями в юридичній сфері для того, щоб відстоювати своє право на доступ до інформації. І, в принципі, це можливо. Протягом 2012 року ми мали кілька таких справ суперечливих з різними архівами. Одна з таких суперечливих справ з архівом Служби безпеки України потрапила навіть до суду. І в результаті ми отримали доступ до інформації, якої вимагали. Тобто архіви не є повністю закритими, архіви можна ж відкривати, і більш того, я би сказав, що треба це відкривати. І від наполегливості кожного з нас, зокрема, буде залежати, чи ці архіви закриють в повній мірі, чи не закриють. І що дуже важливо, що мене обнадіює в теперішній ситуації, що попри несприятливу політичну загалом ситуацію в Україні, більшість українців навпаки проявляють надзвичайний інтерес до свого минулого, як на персональному рівні намагаються досліджувати генеалогію, намагаються досліджувати долі своїх родин, так і на рівні зацікавлення історії своєї країни. Якщо навіть зараз зайти до якоїсь української книгарні, то ми бачимо за останні 2 роки кількість історичної літератури зросла на кілька порядків. І серед останніх історичних бестселерів за останні 2-3 роки майже виключно історичні романи. Тобто це свідчить, що українці хочуть знати свою історію, і це, власне, надії, що нікому не вдасться десь припинити цей потяг до розуміння свого минулого, і врешті-решт ці труднощі, про які ми зараз говоримо, відійдуть теж минуле.
Дякую, пане В'ятрович. Нагадаю, що з істориком Володимиром В'ятровичем ми говорили про те, що можуть дізнатися українці про родинну історію, звернувшись до українських архівів, і про те, чому це потрібно робити, якщо люди хочуть знати правду про своє і спільне минуле. А у середу, 15 травня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, де легше вивчити українську мову – у Польщі чи в Україні. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Леонід Кожара запевнив Радіо Свобода, що оптимістично налаштований стосовно можливості підписання угоди про асоціацію з ЄС. Уряд України придумав, як провести позачергові вибори у 7 проблемних округах. Автор «Чорного квадрата» Малевич повертається до Києва. Слухайте про це завтра у Ранковій Свободі о 6.08 на хвилі Радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.